Par to, ka Latvija var lepoties ar augsti kvalificētiem informācijas tehnoloģiju speciālistiem, ir zināms jau sen. Taču pēdējā laikā šī slava tiek nomalnota galvenokārt Imantas hakera Denisa Čavlovska gadījumā, kā arī jaunākajā ārvalstu telefonu uzlaušanas lietā. Sākotnēji informācija par telefonu uzlaušanas gadījumiem parādījās ASV, kad arvien vairāk cilvēku saņēma neatbildēt uz zvanus ar starptautiskajiem kodiem +371 un +375, kas ir Latvijas un Baltkrievijas. Lielākā daļa cilvēku mēģinājušiem numuriem atzvanīt neapzinoties, ka viņi zvana uz ārvalstīm, un to tikai saprotot mēneša beigās, kad tika saņemts telefona rēķins. Informācijā, kas figurē sociālajās vietnēs internetā, tiek norādīts, ka viens atbildes zvans uz šo neatbildēto numuru cilvēkiem izmaksās no 15 līdz pat 30 ASV dolāriem, kā arī zvana saņēmējiem būs pieejama visa zvanītāja informācija, kā piemēram telefona kontaktu liste, kredītkarš un cita konfidenciālā. Informācija. Līdzīga informācija tiek pārsūtīta arī daudzās Lielbritānijas sociālajās vietnēs. Telefona eksperti gan Lielbritānijā, gan ASV cilvēkus mēģina nomierināt, norādiet, ka šie brīdinājumi internetā ir visai nepatiesi. Viņi informē, ka uzlauzt informāciju, kas atrodas telefonā, ar vienkāršu zvanu starpniecību nav iespējams. Informācija ir iespējams piekļūt tikai tādos gadījumos, ja telefonā tiktu ievadīti kādi apšaubāmi kodi vai nolādēta kāda aplikācija. Eksperti arī apliecina, ka maksa par atzvanu šo starptautisko numuru nav tik augsta, kā tiek norādīts paziņojumā. Parasti tā ir standarta cena par starptautisko zvanu. Eksperti arī skaidro veidu, kā šie zvani tiek veikti. Hakeri ar vienas programmas starpniecību datorā ievada simtiem dažādu starptautisku telefonu numuru, kas automātiski atstāja vienu neatbildētu zvanu saņēmēju telefonā. Līdz ar to, ja zvana saņēmējs atzvan uz šo starptautisko numuru, maksa par zvanu tiks pieskaidīta pie viņa ikmēneša telefona rēķina. Pēc tam viņa esošā telefona kompānija daļu no šīs zvana cenas summas pārskaitīšiem nelegālajiem zvanu veicējiem. Tādā veidā hakeri izkrāp šo naudu, tāpēc daudzas telefonu kompānijas gan Lielbritānijā, gan ASV iesaka saviem klientiem uzmanīties no šiem ienākošiem telefonu zvaniem un atzvanīt tikai sev zināmiem telefona numuriem. Līdz ar straujo vietu telefonu popularitāti to lietotāji ir pakļauti ar vien lielākiem riskiem, ka tie varētu tikt uzlauzt ar dažādu interneta vietņu un aplikāciju palīdzību. Kā ziņo Britu raidsabiedrība BBC, tad Krievijā pēdējā laikā tiek reģistrēti visvairāk telefonu uzlaušanas gadījumu visā pasaulē. Tāpēc eksperti cilvēkus aicina rūpīgi sekot līdz, kas notiek viņu telefonos. Evita Rutka, speciāli Latvijas radio no Līdzes, Lielbritānijā.